Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan multinasional yang gede banget itu yang ngatur harga buat layanan internal mereka antar cabang gitu? Misalnya nih, kantor pusat kasih dukungan IT atau manajemen ke anak perusahaan di negara lain. Kelihatannya kan kayak urusan dapur sendiri ya, tapi ternyata ada aturannya loh. Dan cukup ketat.
Betul sekali.
Hari ini kita bakal kupas tuntas nih topik intra-group services atau IGS. Ya intinya sih soal layanan internal dalam satu grup. Kita mau bedah gimana cara nentuin harga yang benar buat layanan ini. Sumber kita dari para ahli di Fair Consulting Group.
Oke.
Tujuannya ya biar Anda semua paham dasarnya, tahu apa aja yang penting, dan bisa antisipasi kalau ada masalah gitu. Siap ya, kita selami bareng?
Tentu saja, siap. Ini area yang krusial banget ya dalam konteks transfer pricing atau penentuan harga transfer. Kalau salah langkah di sini, risiko pajaknya bisa gede loh buat perusahaan multinasional.
Wah, serem juga ya.
Makanya, paham prinsip dasarnya itu jadi kunci ya, buat kepatuhan sama buat mitigasi risiko juga.
Oke deh, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu kalau gitu. Apa sih sebenarnya intra-group services atau IGS ini?
Gampangnya gini, IGS itu ya segala macam jasa yang dikasih sama satu perusahaan dalam grup ke perusahaan lain di grup yang sama juga. Bisa dari induk ke anak atau antar anak perusahaan, bahkan kadang dari anak ke induk juga bisa.
Contohnya apa aja tuh? Biar lebih kebayang gitu.
Wah, contohnya banyak banget, macam-macam. Bisa dukungan teknis ya, terus bantuan manufaktur atau pengadaan barang. Ada juga support penjualan, pemasaran, panduan manajemen strategis.
Oh, banyak ya?
Banyak. Layanan SDM terpusat, akuntansi, keuangan, urusan pajak grup, hukum, sampai dukungan sistem IT. Pokoknya semua layanan yang bantu operasional perusahaan lain di grup itu deh.
Yang menarik nih dari materi, katanya nggak penting loh ada orang yang beneran dinas atau nggak. Jadi layanan jarak jauh gitu termasuk juga ya?
Tepat, tepat sekali. Yang paling penting itu bukan soal orangnya ada di mana, tapi apakah layanannya itu ngasih nilai komersial atau ekonomis buat yang nerima.
Nilai komersial ya?
Iya. Pertanyaan kuncinya gini. Coba bayangin, kalau layanan ini nggak disediain sama perusahaan grup, si penerima ini perlu nggak sih ngerjain sendiri? Atau perlu nggak dia bayar pihak luar buat dapat layanan serupa?
Oke.
Nah, kalau jawabannya iya, berarti layanan itu ada nilainya. Dan ya harus ada harganya, sesuai prinsip kewajaran bisnis. Jadi nilai layanannya itu yang utama, bukan soal lokasi fisik pemberi jasanya di mana.
Oke, paham. Terus kenapa sih penentuan harga IGS ini jadi penting banget? Risikonya apa kalau katakanlah nggak bener nentuinnya?
Nah, ini semua ujung-ujungnya ke aturan transfer pricing. Otoritas pajak, ya di mana-mana, pengen mastiin kalau transaksi antar pihak yang punya hubungan istimewa, kayak induk sama anak perusahaan, ini tuh harganya wajar.
Wajar itu maksudnya gimana?
Wajar itu artinya harganya ya kira-kira samalah kayak harga yang bakal disepakati kalau transaksinya itu terjadi antara dua pihak independen yang nggak saling kenal gitu. Prinsip ini namanya arm's length.
Oke, prinsip arm's length. Terus kalau harganya dianggap nggak wajar sama otoritas pajak?
Nah, itu dia. Konsekuensinya bisa serius. Pertama, bisa ada koreksi pajak. Jadi perusahaan disuruh bayar pajak tambahan.
Waduh.
Belum lagi potensi denda. Jumlahnya bisa gede. Terus bunga keterlambatan bayar pajak. Paling parah ya, bisa sampai sengketa pajak. Itu pancam urusannya. Makan waktu, makan biaya juga.
Iya.
Makanya, di materi ini juga disorot beberapa praktik IGS yang dianggap berisiko tinggi gitu.
Oh ya, praktik berisiko kayak gimana tuh contohnya?
Menurut panduan transfer pricing ya, dan juga materi kita ini, ada beberapa yang sebaiknya dihindarin banget. Satu, nggak nagih sama sekali. Kasih layanan gratis gitu aja. Jelas ini nggak arm's length kan?
Iyalah.
Dua, cuma nagih biaya kayak tiket pesawat atau hotel aja. Istilahnya out of pocket expenses. Tapi nggak masukin biaya orangnya atau nilai keahliannya. Padahal seringnya kan nilai utamanya di situ ya.
Betul, betul. Tenaga ahlinya itu kan.
Tiga, nagih cuma sebesar biaya pokoknya aja. Total cost doang. Nggak pakai markup atau margin untung. Ya mana ada perusahaan luar mau kerja gitu kan?
Pasti mau untung ya.
Pasti. Empat, nah ini juga sering nih. Nganggap biaya IGS itu udah termasuk aja di harga transaksi lain, misalnya di harga jual barang. Tapi nggak ada perhitungan jelas nilai IGS-nya berapa, dokumentasinya nggak ada. Ini sering jadi temuan pas pemeriksaan.
Wah, jadi benar-benar nggak bisa asal ya. Harus ada dasarnya, perhitungannya, dan sesuai prinsip kewajaran bisnis tadi. Terus gimana dong pendekatan yang benar menurut panduan?
Pendekatan yang paling umum diterima ya, secara internasional. Dan ini juga yang diurai di materi Fair Consulting Group, itu pakai metode cost plus.
Cost plus?
Iya. Prinsipnya simple. Harga layanan IGS itu dihitung dari total biaya, total cost, buat nyediain layanan itu, terus ditambah margin keuntungan, markup yang wajar.
Oke, total biaya plus markup. Sip. Coba kita bedah satu-satu ya. Mulai dari total biaya dulu nih. Apa aja sih yang masuk ke dalam perhitungan ini?
Oke. Total biaya ini biasanya ada 3 elemen utama. Satu, biaya langsung atau direct costs. Ini biaya yang bisa langsung kita tunjuk, oh ini terkait layanan itu. Yang paling gede hampir selalu biaya personil. Gaji, tunjangan, bonus, iuran-iuran BPJS ya gitu-gitulah. Biaya karyawan yang terlibat langsung kasih jasa.
Biaya orangnya ya.
Betul. Dua, biaya tidak langsung atau indirect costs. Ini biaya overhead, biaya penunjang, yang perlu dialokasiin ke bagian atau departemen yang ngasih IGS. Contohnya, ya biaya sewa kantor, listrik, air, internet, komunikasi, depresiasi aset kantor, biaya admin umum lainnya. Pokoknya yang dukung operasional si pemberi jasa.
Oke, biaya overhead ya.
Ya. Tiga, biaya aktual atau reimbursable expenses. Ini biaya spesifik yang keluar buat layanan tertentu. Seringnya ditagih balik sesuai bukti pengeluaran. Contoh paling gampang ya, biaya perjalanan dinas, tiket, hotel, dan lain-lain.
Nah, ini nih bagian yang kayaknya sering jadi perdebatan ya. Materi ini nekenin banget ada biaya-biaya yang justru nggak boleh dimasukin ke total biaya IGS. Apa aja tuh?
Betul. Ini penting banget dicatat. Ada dua kelompok besar biaya yang mesti dikeluarin. Kenapa? Karena dianggap nggak ngasih manfaat langsung atau nilai komersial ke penerima jasa. Jadi nggak wajar kalau dibebanin.
Oke, apa aja itu?
Pertama, biaya aktivitas yang nggak ngasih nilai tambah komersial. Ini ada dua jenis lagi nih. Satu, shareholder activities. Ini aktivitas yang dilakuin induk perusahaan murni karena perannya sebagai pemegang saham, bukan sebagai penyedia jasa.
Contohnya?
Contohnya, biaya RUPS induk, biaya konsolidasi laporan keuangan seluruh grup, biaya kalau induknya listing di bursa saham, atau biaya tata kelola korporat grup secara umum. Itu harusnya ditanggung induk sendiri. Dengar-dengar nih ya, di Indonesia katanya biaya ginian sering jadi temuan lo pas pemeriksaan transfer pricing.
Wah, oke, catat. Terus jenis kedua?
Kedua, duplicate activities. Ini kalau layanan dari induk, itu sebenarnya cuma ngulang fungsi yang udah ada, udah dilakuin juga sama si anak perusahaan yang nerima jasa. Yang ngapain dibebanin lagi kan? Nggak ada nilai tambahnya.
Iya juga ya. Terus kategori besar kedua yang nggak boleh masuk?
Kedua, biaya yang manfaatnya udah diperhitungkan di transaksi lain, biar nggak double nagihnya. Contoh, kalau anak perusahaan udah bayar royalti merek ke induk, terus perhitungan royaltinya itu udah termasuk kontribusi induk buat iklan global gitu. Nah, biaya iklan itu ya jangan dimasukin lagi ke biaya IGS pemasaran terpisah. Double dong.
Oke, masuk akal.
Perlu diingat juga ya, nentuin finalnya, biaya mana aja yang masuk total biaya ini. Seringnya case by case. Tergantung banget sifat layanannya gimana, struktur biayanya gimana, dan gimana aktivitas itu beneran ngasih manfaat ke penerima. Jadi, dokumentasi yang jelas, logis, buat justifikasi tiap komponen biaya itu, wah, vital banget di sini.
Siap, dimengerti. Total biaya udah cukup jelas nih. Sekarang kita pindah ke bagian plusnya, yaitu markup atau margin keuntungan. Kenapa sih transaksi internal grup aja mesti pakai markup? Kan bukan mau cari untung dari saudara sendiri, ya kan?
Nah, ini dia. Di sinilah prinsip arm's length itu bekerja lagi. Kita mesti ngelihatnya seolah-olah ini transaksi antar pihak independen. Coba deh, dalam bisnis biasa, perusahaan jasa mana yang mau cuma balik modal? Pasti nggak mau, kan?
Nggak mau lah, rugi dong, hehe.
Mereka pasti tujuannya dapat untung dari keahlian atau layanan yang mereka kasih. Nah, Biar mencerminkan kondisi pasar yang wajar ini, transaksi IGS antar grup juga mesti ada margin keuntungan atau markup yang pantas di atas total biayanya. Jadi ini bukan soal cari untung dari saudara, tapi lebih ke soal memenuhi aturan pajak. Biar laba itu dilaporkan di negara yang tepat, sesuai kontribusi ekonomisnya di mana.
Oke. Jadi demi kepatuhan pajak ya intinya. Terus gimana cara nentuin markup yang wajar itu? Ada angka pastinya gitu nggak?
Nah, ada pembedaan penting di sini. Ini terutama ngikutin pedoman OECD yang banyak diadopsi negara-negara, termasuk Jepang dan Malaysia yang disebut di materi kita. Satu, untuk layanan bernilai tambah rendah, atau Low Value Adding Services.
LVAS ya?
Iya. Ini kategori buat layanan yang sifatnya rutin, administratif, atau pendukung aja, yang biasanya nggak melibatkan risiko bisnis gede atau pakai aset tak berwujud yang unik. Contoh klasik, proses akuntansi dasar, admin penggajian, IT helpdesk level 1, gitu.
Oke, terus markupnya gimana?
Nah, buat jenis ini, pedoman OECD dan beberapa negara ngebolehin pakai pendekatan yang disederhanain. Namanya Safe Harbor Markup, sebesar 5%.
5%? Patokannya?
Artinya, perusahaan bisa aja langsung terapin markup 5% di atas total biaya LVS, tanpa perlu repot bikin studi perbandingan pasar atau benchmarking. Tapi, penting nih, ini bukan aturan wajib universal ya, ini pilihan, elektif, dan nggak semua negara ngadopsi ini. Perusahaan tetap boleh kok bikin benchmarking kalau ngerasa 5% nggak pas, atau kalau negara tujuannya emang nggak pakai safe harbor ini.
Oke, jadi 5% itu buat yang low value dan itu pun pilihan. Terus kalau layanannya bukan yang low value?
Nah, ini kategori kedua. Layanan lainnya atau non-low value adding services. Ini ya semua layanan yang nggak masuk kategori LVS tadi. Biasanya yang lebih strategis, lebih kompleks, butuh keahlian khusus, atau melibatkan aset tak berwujud penting kayak teknologi inti atau merek dagang.
Contohnya?
Contohnya jasa R&D. Jasa manajemen strategis, dukungan teknis yang canggih, atau jasa pemasaran inti. Nah, buat yang jenis ini, markup 5% safe harbor itu nggak berlaku. Perusahaan wajib hukumnya bikin benchmarking analysis.
Benchmarking analysis itu apa lagi?
Itu studi. Buat cari tahu, sebenarnya berapa sih tingkat keuntungan atau markup yang wajar yang biasanya didapat sama perusahaan-perusahaan independen di pasar bebas yang nyediain jasa sejenis.
Studi banding gitu ya?
Ya, semacam studi banding lah. Biasanya pakai database finansial komersial buat nyari perusahaan pembanding yang relevan. Terus dianalisis tingkat profitabilitas mereka. Nah, hasil analisis inilah yang jadi dasar kuat buat nentuin berapa persen markup yang arm's length buat IGS non-LVS Anda.
Oke, jadi harus ada studi ya kalau bukan LVS?
Betul. Ada catatan menarik juga nih soal praktik di Jepang nih di materi itu. Katanya, pemeriksa pajak di sana bisa mempertimbangkan nerima harga IGS cukup sebesar biaya pokok aja tanpa markup. Kalau layanannya itu sifatnya sangat sampingan atau insidental buat bisnis utama si penerima.
Oh, bisa tanpa markup?
Tapi garis bawahi ya, kata kuncinya mempertimbangkan. Ini bukan lampu hijau otomatis loh. Tetap perlu justifikasi yang kuat banget dan penilaian kasus per kasus sama otoritas pajak. Jadi jangan pernah asumsi markup bisa diilangin gitu aja tanpa dasar kuat. Bahkan buat layanan yang dianggap sampingan.
Siap. Berarti amannya ya pakai markup aja sesuai aturan ya. Oke, konsep dasarnya total biaya plus markup udah kebayang nih. Sekarang gimana praktiknya di lapangan? Materi ini nyebut ada dua metode utama ya.
Iya, betul. Metode pertama, ini sebenarnya paling ideal kalau kondisinya ada, yaitu pakai harga yang sama persis dengan yang dikenain perusahaan ke pihak ketiga independen, buat layanan yang sama atau mirip banget.
Contohnya?
Misalnya, divisi IT Anda juga ngelayanin pelanggan luar buat jasa maintenance system. Tarifnya 1 juta per jam. Ya udah, pakai aja tarif 1 juta per jam itu pas ngelayanin anak perusahaan. Ini namanya metode Comparable Uncontrolled Price, CUP internal.
Wah, ini kayaknya yang paling pas sama arm's length ya. Kan pakai harga pasar beneran.
Secara teori iya. Paling langsung nunjukin kondisi pasar. Tapi ya itu, sayangnya di lapangan kondisi ideal gini jarang banget ketemu. Seringnya layanan IGS itu cakupannya beda, intensitasnya beda, atau syaratnya beda dibanding yang dijual keluar. Jadi ya, metode CUP ini aplikasinya terbatas buat IGS.
Oke, jadi jarang bisa dipakai ya. Terus metode yang lebih umum apa dong? Pengenaan langsung berdasarkan tarif harian atau jam?
direct charge ya, kapan ini cocok dipakai?
Ini paling pas buat layanan yang kita bisa ukur dan lacak dengan jelas waktunya atau kontribusi personilnya buat entitas penerima tertentu. Contoh paling gampang, kita kirim teknisi ahli dari pusat ke anak perusahaan A selama 15 hari buat proyek instalasi. Atau konsultan SDM internal ngasih training 5 hari khusus buat tim di anak perusahaan B.
Oke, terus ngitung tarifnya gimana?
Caranya, kita hitung dulu total biaya tahunan per orang atau per posisi. Termasuk gaji, tunjangan, bonus, plus alokasi biaya nggak langsung kayak sewa kantor, utilitas, dan lain-lain. Udah dapet total biaya per orang, ditambah markup yang wajar. Misalnya dari hasil benchmarking.
Oke.
Jumlah total itu terus dibagi sama total hari kerja efektif atau jam kerja efektif setahun. Dapet deh tarif per hari atau per jamnya.
Di materi ada contoh menarik nih. Setelah dihitung pakai asumsi biaya di Jepang, tarif harian general manager bisa sekitar 46 ribu yen, manager 33 ribu, staff 28 ribu. Kalau dirupiahin ya sekitar 4,6 juta, 3,3 juta, 2,8 juta per hari gitu ya.
Ya, kurang lebih segitu.
Kelebihannya metode ini kayaknya lebih transparan ya. Jelas siapa ngerjain apa, berapa lama, buat siapa. Sumber kita juga bilang resiko sengketanya mungkin lebih rendah ya, soal alokasi biaya nggak langsung dibanding metode berikutnya. Asal, ya itu tadi, basis hitungan tarifnya logis dan dokumentasinya rapi.
Betul. Nah, pendekatan kedua itu indirect charge, pengenaan tidak langsung lewat alokasi biaya.
Indirect charge.
Nah, ini yang sering dipakai buat layanan yang manfaatnya dirasain bareng-bareng sama banyak entitas, grup. Yang susah banget dilacak jam per jamnya buat siapa aja. Contoh paling umum, ya manajemen fees dari pusat. Atau share service center yang ngurusin akuntansi atau IT buat beberapa anak perusahaan sekaligus.
Gimana cara kerjanya ini?
Prinsipnya, kumpulin semua biaya, ya langsung maupun nggak langsung, yang terkait sama layanan bersama ini ke satu kolam biaya atau cost pool. Udah kekumpul semua, total biaya di cost pool ini ditambah markup yang wajar. Nah, jumlah total biaya plus markup inilah yang terus dialokasiin atau dibagi-bagi ke masing-masing anak perusahaan penerima manfaat. Pakai dasar atau kunci alokasi, allocation key tertentu.
Nah, ini dia nih yang di materi dibilang berisiko tinggi. Kenapa gitu?
Karena justifikasi milih kunci alokasinya itu yang sering jadi titik lemah, sering banget dipertanyakan sama otoritas pajak. Pertanyaan dasarnya gini, kunci alokasi yang Anda pakai, misalnya persentase omset, jumlah karyawan, luas lantai kantor, jumlah transaksi, jumlah pengguna IT, itu beneran nyerminin secara logis dan proporsional nggak sih gimana manfaat layanan itu diterima atau dikonsumsi sama masing-masing anak perusahaan?
Iya juga ya.
Makanya pakai satu kunci alokasi aja buat gebyah uyah, buat alokasiin semua jenis biaya di cost pool, misal semua biaya manajemen fee pokoknya dialokasiin berdasarkan persentase omset aja, itu risikonya tinggi banget buat ditolak. Kan pemicu biaya buat layanan keuangan beda sama pemicu biaya SDM atau IT.
Terus biar lebih aman, gimana dong pendekatan alokasi yang lebih kuat?
Sesuai sama cost driver atau pemicu biaya yang paling relevan.
Contohnya?
Misalnya, biaya sewa kantor pusat yang dipakai Departemen Pemberi Jasa mungkin lebih logis dialokasiin berdasarkan luas lantai yang dipakai atau jumlah staf di departemen itu. Biaya layanan IT terpusat mungkin lebih pas pakai jumlah pengguna aktif atau jumlah perangkat di tiap anak perusahaan. Biaya layanan SDM bisa pakai jumlah karyawan di tiap entitas.
Oke, lebih spesifik ya kuncinya?
Iya, terus kalau bisa, lakuin alokasi langsung dulu buat biaya yang emang bisa diidentifikasi jelas. Misal, biaya si A yang 70% waktunya buat entitas X, 30% buat entitas Y. Nah, sisa biaya yang benar-benar barengan dan nggak bisa dipisah, baru dialokasiin pakai kunci alokasi tadi. Makin logis, makin rinci alokasinya, makin kuat posisinya pasti tanya pemeriksa.
Oke deh, cukup berlapis ya ternyata. Sebelum kita tutup nih, bisa nggak kita rangkum poin-poin penting? Atau mungkin jebakan Batman gitu yang perlu diwaspadai pas nerapin harga IGS ini berdasarkan materi tadi?
Tentu, tentu. Ini beberapa poin penting buat diingat ya. Satu, soal biaya pihak ketiga, termasuk pastru dari subkontraktor atau biaya aktual kayak perjalanan. Hati-hati soal markupnya. Kalau peran kita cuma nerusin biaya aja, nggak ada nilai tambah signifikan, seringnya lebih aman nagih ad cost tanpa markup. mirip praktik sama pihak luar lah. Cek juga aturan spesifik di negaranya ya.
Oke, soal biaya pihak ketiga. Terus?
Dua, ruang lingkup total biaya. Pertimbangin baik-baik komponen biaya apa aja yang dimasukin, terutama yang nggak langsung. Jangan terlalu agresif masukin banyak overhead, takutnya malah ditolak di negara penerima jasa yang pemeriksaannya ketat. Mesti lihat resiko di dua sisi negara.
Oke. Lanjut.
Tiga, biaya aktivitas non-value adding. Ini nih harus mutlak dikeluarin dari basis biaya EGS. Shareholder activities sama duplicate activities itu contoh utamanya. Pastiin pemisahan dan dokumentasinya jelas banget.
Penting banget ya yang ini.
Banget. Empat, review berkala. Harga atau tarif EGS yang dihitung pakai data lama perlu ditinjau ulang periodik. Misalnya tahunan, kalau ada perubahan signifikan di struktur biaya, gaji naik drastis misalnya, ya harga EGS mungkin perlu disesuaiin biar tetap arm's length, jangan pakai angka basi.
Oke, harus update ya. Terakhir?
Lima, pengulihan biaya via transaksi lain. Kalaupun ada kesepakatan biaya EGS, mau dibayar lewat penyesuaian harga transaksi lain, misalnya harga barang, tetap hitung dulu nilai wajar EGS-nya secara terpisah. Pakai cost plus atau metode lain yang pas. Udah ketemu nilai wajarnya, baru ditentuin cara bayarnya gimana. Misalnya salin potong, offsetting, atau gimana. Tapi ada justifikasinya. Jangan dari awal udah dicampur aduk tanpa perhitungan IGS yang jelas.
Wah, terima kasih banyak nih atas penjelasan yang komprehensif banget. Jadi makin jelas ya, nentuin harga layanan internal grup atau IGS, ini bukan sekadar urusan mindahin duit dari kantong kiri ke kanan. Ini area yang sangat diatur, terutama soal pajak internasional dan transfer pricing.
Tepat sekali.
Perlu banget ada struktur, perhitungan yang cermat berdasarkan prinsip kewajaran, justifikasi yang kuat, plus dokumentasi lengkap ya.
Han, di area IGS ini penting banget biar perusahaan multinasional itu bayar pajaknya di negara yang benar sesuai aktivitas ekonominya. Dan ya buat ngindarin sengketa yang mahal dan makan waktu. Jadi bangun sistem IGS yang baik, meskipun kelihatan ribet di awal, itu investasi penting buat manajemen resiko pajak global ke depannya.
Nah, buat Anda semua yang dengerin, pembahasan kita ini mungkin bikin kepikiran ya soal praktik di tempat Anda masing-masing. Sebagai penutup nih, coba deh renungkan pertanyaan ini. Mengingat aturan transfer pricing ini kan rumit ya, bisa beda-beda antar negara, terus resiko audit juga selalu ada. Nah, gimana caranya perusahaan Anda bisa nyeimbangin antara keharusan buat patuh banget, hati-hati, sama kebutuhan operasional sehari-hari yang pengennya praktis dan efisien aja dalam netapin dan ngelola harga layanan internal ini?
Itu tantangan keseimbangan yang nyata sih.
Iya kan, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Oke deh, sekian pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.